Jurnal de credință. Pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Acesta a fost, stimați ascultători, motoul vieții unei tinere care a vrut să devină misionară. Studia și se ruga zilnic pentru aceasta. De aceea, Domnul Iisus i-a dat misiunea de a face o trezire spirituală în rândul tinerilor din Ipotești, Suceava, dar și a tinerilor din întreaga Românie. Astăzi, la Jurnal de Credință, vă invit să ascultați o poveste impresionantă de viață și credință. Pe 15 aprilie se împlinesc 10 ani de când Ana Maria Gavrilovici, o tânără suceveancă în vârstă de 18 ani, a părăsit acest pământ în urma unui tragic accident. A murit strângând Biblia la piept. A citit din Biblie cu câteva minute înainte de accident. A adormit și a plecat apoi la ceruri. Ferice de morții care mor în Domnul, spune cartea Apocalipsa. În studioul Radio Vocea Evangheliei i-am invitat astăzi pe părinții Anei, pe Lina și Fănică Gavrilovici. În prag de sărbători pascale, acum când întreaga lume își amintește de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, familia Gavrilovici retrăiește și clipa despărțirii de fiica lor cea mai mică, Ana Maria. Vă invit să-i ascultați cu inimi pline de dragoste și compasiune.
Familia noastră a fost o familie normală, zicem noi. După zilele noastre, zicem noi că familia noastră a fost o familie normală. Un soț, o soție, copii, am făcut casă, s-a dezvoltat toată lumea. Deci familia noastră este compusă din soțul Fănică, fata cea mare Cecilia, mijlocia Dorina și ultima, cea mai mică, Ana Maria, care ne-a adus destule bucurii în tinerețe și până a crescut mai mare. Era mai blonduță, era cu ochi albaștri, era deosebită, toată lumea o iubea. Avea și părul mai lung și au crescut nici nu știm când și cum, pentru că foarte multe treburi sunt de făcut. Viața este așa cum este, mai de mult aveam și animale, aveam și în țarnă treabă, aveam mama bătrână, care am îngrijit-o foarte mulți ani până a murit. A murit la 92 de ani. Și vreau să spun că toate fetele au învățat bine la școală. Deci nu m-am ocupat în mod deosebit de ele ca să le dau pregătiri sau să le împing de la spate, măi, fă aia sau cealaltă sau așa. Cecilia a reușit să meargă la facultate, teologie, engleză la București. Dorina n-a mai mers la facultate din cauza că n-am putut două fete să țin la facultate. A fost solicitată să meargă la Calafendeș, la grădiniță particulară al lui Nelu Candreanu. A lucrat acolo câțiva ani, s-a căsătorit, cu timpul a plecat din țară, Cecilia s-a măritat, s-a stabilit la București și Ana Maria a rămas bobocul lângă mama ei. Deci eu n-aveam decât pe Ana Maria, pentru că Fănică mergea și venea, că așa era serviciul lui, de șofer de aprovizionare, și eu eram cu Ana Maria și cu mama mea. Deci timpul meu era mai mult cu Ana, cu toate că Ana mergea la școală dimineață și venea la două, la trei, câteodată dacă avea o întâlnire cu fetele, venea mai târziu.
S-a creat o legătură specială cu fica dumneavoastră, cea mică, Ana Maria, în acea perioadă?
Da. Și eu o iubeam ca și pe copilul meu, dar niciodată nu am răsfățat. Niciun copil de-a meu n-am răsfățat. Eu din tinerețe am învățat că ceea ce iubești mai mult, Dumnezeu îți ia. Nu știu de ce mi-a intrat așa o idee din asta și mă temeam să-mi iubesc copiii mei mai mult decât normal.
Dumnezeu ne spune în cuvântul Său că trebuie să fim gata să renunțăm la tot și la toți pentru El. Acesta era poate gândul care v-a făcut să acționați în această măsură. Să nu puneți pe nimeni mai presus decât Dumnezeu.
Da. Și în lupta mea de zi cu zi, ani au trecut, Ana Maria a început să crească și la un moment dat era puțin supărată pe mine. Și eu am simțit treaba asta, că ea este supărată pe mine, și am zis, ce se întâmplă, Ana? Și ea zice, tu nu mă iubești. Zic, cum nu te iubesc? Și nu vreau să-mi spună, era supărată și atunci eu am hotărât să dorm cu dânsa. Deci nu mai dormeam cu Fănică, am hotărât să dorm cu dânsa. Deci ea avea vreo 14-15 ani, deci era o perioadă destul de lungă. Și atunci Fănică dormea singur și eu dormeam cu Ana Maria să mă simtă că sunt cu ea, pentru că surorile ei erau în străinătate. Telefoanele erau foarte scumpe pe vremea aia, deci foarte rar se telefona. Și calculatorul ei era puțin vechi și nu dădea randamentul care este astăzi. Și așa am făcut eu un timp, până Ana Maria, într-o bună zi, a zis, așa deodată, eu am să dorm singură, du-te la bărbatul tău.
După cât timp vă spunea
aproximativ
să...
Aproximativ 2 ani, 3 ani, cam așa.
Faceți acest pas.
2 ani sau 3. Și atunci am simțit că Ana s-a maturizat. Pentru că ea, dacă nu se maturiza, nu-mi spunea treaba asta. Și am lăsat-o în legea ei. Când am lăsat-o în legea ei, ea era foarte ordonată. deci ordonată, așa, masa aranjată cu caiete, cu creioane, sertare, tot frumos. Ce făcea Ana Maria? Nu mai se culca normal la ora 10, la 11. De multe ori eu adormeam, mă trezeam noaptea și Ana încă citea Biblia. Deci Ana a citit Biblia prima dată, de la cap la coadă, cam în 2000. Am găsit însemnările din Biblia care era de birou, așa neagră ca a noastră, din 2010. Și noi, la nivel de biserică, am avut un îndemn de la fratele Viorel să citim Biblia toți membrii, dacă se poate, o dată pe an. Și mai târziu, când am apucat să citim toți Biblia, Ana era deja de vreo 16 ani, mă controla pe mine unde am pus semnul, în Biblia mea. Și când vedea că eu am semnul acolo, ea vroia mai repede să citească decât mine. Ea totuși avea și lecții de făcut, nu numai de citit Biblia, dar era o întrecere. Așa am reușit noi să citim Biblia. Și după ce am citit noi Biblia, Ana Maria a început să evanghelizeze colegiile ei de școală.
În ce clasă era atunci Ana Maria?
De când ne-am luat noi la întrecere, era deja la liceu. Deja era la liceu. Și eu, după ce a murit Ana, am găsit carnețele unde conversa cu o colegă. Deci aveam un carnețel comun. Și Ana Maria îi scria ceva ei, dădea, mâine aducea colega carnețel, îi scria ceva și iarăși am găsit foarte multe, dintre care o evanghelizare înainte de Paște. Dacă știe ce este Iisus, dacă știe pentru cine a murit, dacă știe că există înviere, pe prietena asta o chema Andreea și din câte știau colegii, ea era metalistă. Nu știu ce înseamnă metalistă, dar îi plăcea o muzică care la pocăiți nu se apreciază. Și fata, prin chestiile astea că Ana Maria o întreba, s-a confesat și a scris în carnețelul ăla mai multe lucruri despre ea personal. Și zice, pot să cred eu că mai există cineva să mă iubească pe pământ? Și au fost niște lucruri care m-au cercetat pe mine după ce a trecut Ana, pentru că eu am știut-o doar pe un copil cu minte, liniștit și activ în biserică. Eu nu am știut în particular ce face Ana.
Nu credeați că ea îi evanghelizează pe toți cei din jur?
Nu.
Chiar și pe o persoană înclinată înspre mentalism.
A,
este un curent destul de rău și de împotrivitor lui Dumnezeu, dacă pot să spun așa.
Da, fata aia umbla numai negru.
Și Ana a dat dovadă de
și
un mare curaj să-i vorbească
corect
despre Dumnezeu.
A zis, nu este corect ce faci. Sufletul nu are treabă cu îmbrăcămintea, deci carnețelul ăla am făcut copie pentru că după moartea lui Ana Maria, fata mi-a cerut carnețelul și a zis, tante, nimica nu vreau decât carnețelul albastru. Și eu, ca să rămân cu ceva, cu toate că era ceva intim, mi-am făcut copie.
I l-ați dat acestei tinere?
I-am dat acestei fete și i-am dat ceva amintiri de la Ana Maria și broșuri. Nu știu ce s-a întâmplat cu fata asta, dar era din tinerețea ei foarte nefericită. Deci, din câte am citit eu, era foarte nefericită. Și Ana o lămurea, zice, există mântuire, există iertare. De ce crezi că Iisus a murit și n-a înviat? Că ea zice, oamenii spun, Hristos a murit, dar mai știi dacă a înviat? Deci, era confuză. Și Ana îi scrie într-un târziu. Zice, eu vreau să-ți dau un nou testament, dar tu trebuie să aprobi dacă da sau nu, că nu vreau să dau să fie nefolosit. Și ea a aprobat, dar a zis că nu știe în ce măsură o să o ajute. Deci Ana și-a făcut până la urmă treaba până la capăt. Acum nu că o laud pe Ana, pentru că nu mai este, dar și eu când eram copil, la școală, mi-aduc aminte că am avut Biblie din alea cu coperți verzi mai mici. Și am dat la o prietenă de clasă, în clasa 8-a eram. Și știți după cât timp am aflat eu despre Biblia aia, pentru că eu uitasem? După 40 și ceva de ani, am aflat că Biblia aia a fost citită la ea în casă și o mătușă de ei zice, Lina, ții minte că ai dat la nepoata mea, Ileana, o Biblie? Zic, acum când mi-ai spus, mata, eu țin minte, dar până acum n-am ținut minte de treaba asta. Și mă bucur că Ana a făcut un lucru bun, pentru că eu cred că noi, pocăiți, avem ceva din instinct ca să vorbim despre Dumnezeu oamenilor. Și sămânța asta, mai colții, nu știm când. Dacă eu nu știam ce a făcut Ana, altul nu o să descopere după ce am să mor eu ce am făcut eu, nu știu. Dar noi ceea ce trebuie să facem, facem. Nu lăsăm pe altul să facă.
Ana a înțeles acest adevăr. Un om care este cu adevărat al lui Dumnezeu simte în inima lui impulsul și imboldul de a le vorbi celor din jur despre Dumnezeu. Este un dor ce nu poate fi stăvilit. Simțim că trebuie să le împărtășim tuturor celor din jur despre frumusețea chipului lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat apoi în anii care au urmat în viața Anei?
Ana era un copil deosebit la școală și olimpică la engleză. Vroia să meargă pe țară. Deci era pe județ și vroia să meargă pe țară.
La olimpiadă?
La olimpiadă de engleză. Între timp, se auzise de conferința asta de la Peniel. La conferința asta era ceva care nu-i convenea ei data. Și era așa cumva într-o frământare și așa, ce ai Ana, ce s-a întâmplat? Mama, eu vreau să mă duc și la olimpiadă și vreau să mă duc și la conferință la Peniel. Și am pus înaintea Domnului să vedem unde trebuie să mă duc. Olimpiada era cu 4 zile înainte de Peniel. Se duce Ana Maria la olimpiadă și greșește un lucru elementar la olimpiadă ca să nu ieie faza pe județ să plece pe țară.
Dar a fost o uimire că a greșit acest lucru elementar?
O uimire totală, pentru că ea când a venit acasă, zice, mama, nu știam să explic în limba engleză fenomenele ale naturii iarna. Și eu zic, cum Ana n-ai știut să explici? Că ea zicea că fenomenul al naturii este iarna în sine. Și zic, măi, dar are promoroacă, are gheață, are... Ce-am zis eu atunci? Zice, zice, mi-a încoiat Dumnezeu mințile. A simțit că voia Domnului este să plece la conferință. Numai că plecarea spre conferință era puțin neorganizată. Unii vroiau cu trenul, unii cu mașina, unii erau din Suceava, unii erau din Ipotești, chiar și din Burdujeni și erau așa neorganizați.
Erau mai mulți tineri din Suceava care vroiau să meargă la conferința Peniel.
Da.
În ce an se întâmpla aceasta?
În 2007, în vacanța de Paști. În vacanța de Paști, ei au plecat după Paști, între Paști și Duminica Tomei au plecat.
În acest an, 2017, în luna aprilie, se împlinesc 10 ani de când Ana Maria Gavrilovici a plecat pentru a se întâlni cu mirele ei, drag Iisus Hristos. Cum s-au petrecut evenimentele?
L-aș lăsa pe fânică să vorbească în privința asta, pentru că mi-a fost foarte greu, în primul rând, să accept această rupere, zic eu, prin accident. Și eram total împrăștiată, cum se spun, nu eram la locul meu, nu eram eu însumi.
În acea perioadă?
În perioada când am aflat. Deci vorbesc de perioada în care am aflat cum stau lucrurile.
Cu ce mijloc de transport a plecat Ana până la urmă?
Deci până la urmă Ana a plecat cu băiatul Gabi Gulei și spun și motivul care, pentru că ei nu se cunoșteau dinainte. Faptul că Gulei a vrut să facă totuși misiune, așa era vorba, că el pune mașina la dispoziție, ia numai bani de benzină și pentru că îi va costa mai ieftin, s-au întovărășit. printr-o cunoștință comună, nu știu care ar fi fost din toți cinci care ar fi fost cunoștința comună, s-au dat telefoane și a zis, măi, uite, până la Arad, dacă dați câte 20 de lei fiecare, punem o leac de benzină, mergem și de acolo vedem noi cum ne întoarcem.
Erau cinci tineri care plecau către Arad.
Da.
Printre care și Ana Maria.
Printre care și Ana Maria. Și Ana Maria a insistat foarte mult să meargă verișoara ei, Olivia Gavrilovici. Pentru că ea, dacă nu avea surori mai mici, o iubea foarte mult pe Olivia. Deci atât de mult o iubea pe Olivia, că la un moment dat era în stare să o iei acasă. Îi dădea haine, îi dădea tot ce vroia, îi dădea dulciurile care le primea, pentru că Ana gusta puțin și punea acolo. Nu era ea o fată care să se bucure de dulciuri, vai că are o grămadă. Nu.
Îi plăcea să împartă cu cei din jur?
Exact, exact. Și ea, când a văzut că acceptă Olivia să meargă, era atât de bucuroasă. Mama, am cu cine să mă duc. Na, pe lângă Olivia a mers și Monica Andronic, pentru că Monica nu avea chiar cu cine. Și Monica era puțin mai de acasă. Și s-a gândit că cu Ana ar fi o companie bună. Și atunci s-au hotărât, au plecat împreună, au venit băieții la poartă. Vă spun drept, eu nu am ieșit la poartă să văd băieții. Eu nu i-am cunoscut pe băieți decât după un timp. Eu aveam treburile mele gospodărești și alea care trebuiau făcute în grădină și au plecat. Și Ana Maria, când a dat la revedere, mi-a șoptit la ureche, mama, roagă-te pentru noi. Eu m-am rugat în legea mea, dar n-am insistat în rugăciune ca și o femeie disperată, Doamne, adă-i înapoi acasă că se pot întâmpla atâtea lucruri. Am zis, nu, Domnul este cu ei la plecare și la venire.
Dar obișnuia Ana să vă spună la plecare să vă rugați pentru ea sau a fost un moment deosebit?
A fost moment deosebit pentru că eu nu m-am despărțit cu Ana niciodată, nicăieri.
A fost prima ei plecare în afara orașului?
A ei plecare. Eu am fost în Italia când a născut Dorina, dar ea nu a plecat de acasă nicăieri așa, în mod deosebit. A plecat în tabere cu copiii. Era anturaj creștin, dar acum era așa, îmbrățișarea aia mi-a zis, mama, roagă-te pentru noi.
Credeți că a avut un presentiment?
N-aș putea să spun, eu am avut unele vise care apoi mi s-au adeverit, dar după cum nu despre vise trebuie să vorbim, S-a împlinit. Ce avea să se întâmple, s-a împlinit.
Vreau să mă întorc puțin mai în urmă. Ana Maria a fost unul dintre copiii despre care se spuneau că sunt de creței. Ceaușescu spunea că natalitatea a scăzută și îndemna pe doctori să îndemne pe părinți, pe mame să aibă copii. Deci asta a fost așa scurt. Acum, noi nu spunem așa cum a spus el Ceaușescu, pentru că Dumnezeu dăruiește credincioșilor și oamenilor copii ca și daruri, când hotărăște el. S-a născut Ana Maria, a crescut 3-4 ani, eu veneam din cursă, din țară seara și ea imediat era curioasă să vadă ce i-am adus și o trimiteam, pentru că veneam cu camionul acasă, parcam în curte, aveam materiale de care răspundeam și atunci îi spuneam, du-te în cabină și caută acolo. Și apropo de asta, îi spuneam tot timpul când îi aduceam ceva, șoricel ce ești, toți banii mi-i ronțăiești. Se ducea, găsea, venea bucuroasă în casă și împărțea, da. Aduceam tot ce puteam să găsesc, pentru care în Suceava trebuia să umbli mai mult sau umblai degeaba și nu găseai. Acum ea s-a născut la o distanță mai mare, cam 13 ani, după cea de-a doua, Dorina. Și din cauza asta, celelalte două fiind mai mari, Dorina și Cecilia, inclusiv noi, deci era iubită și era protejată și era dorită de toți. Acum, dacă a crescut până la clasele de liceu, mergea la școală, venea de la școală pe jos, până aici sus la Eminescu, la liceul Eminescu, Și îmi spunea tata, mă dor umerii, așa mă dor umerii. Dar de ce? De la ghiozdanul ăsta, tata.
Avea de parcurs o distanță mare de la școală către casă?
De acasă, de la noi, până aici, la Mihai Eminescu, la liceul ăsta. Acum...
Punea Biblia în ghiozdan și toate...
Eu i-am zis, de ce? Ce porți tu în ghiozdanul ăla așa? Că văd copiii care merg la liceu cu un caiet în mână. Tata, am și eu acolo. Trebuie să știi tu acum. Ea avea și Biblia pe lângă toate celelalte ce are o fată în ghiozdanul ei și am aflat de la colegii ei și de la Alex, colegul ei care era din cultul penticostal, singurul care era credincios, am aflat că prima dată când ajungea în clasă scotea Biblia. Punea Biblia pe masă și atunci, de multe ori în timpul zilei, în timpul orilor, adică în pauze, veneau fetele, veneau și puneau întrebări și discutau diferite subiecte din Biblie și asta a fost un lucru bun. Și cu profesorii discuta și chiar am auzit, nu știu, cred că tot Alex sau cine a zis că un profesor i-a întrebat-o ce știa despre viață, despre moarte, despre înviere, ce știa. Și atunci ea a zis că nu pot să vă dau acum răspunsul pentru că a vrut să fie doar numai el să audă, să nu audă toți copiii. Și a venit acasă și pe internet i-a dat răspunsul și i-a spus: domnule profesor, nașterea ca și moartea fac parte din viață. Nu poți să mori dacă nu te naști și dacă te naști, nu poți să trăiești veșnic, trebuie să mori. Acesta a fost răspunsul care a dat. Apoi a trecut aproape 4 ani când s-a deplasat la Arad acolo, însă toate lucrurile astea au fost pregătite și hotărâte de Dumnezeu.
În ce sens ați simțit că Dumnezeu a pregătit toate
cel
lucrurile?
Puțin eu mi-am dat seama după rugăciunea ei, rugăciunea pe care o practica, nu știu de la ce vârstă, dar după cum am citit eu rugăciunea ei acolo, ea dorea lucrul ăsta să plece de pe pământul ăsta. Așa scrie acolo, vreau să plec, nu vreau să mai trăiesc nici măcar o zi pe pământul acesta, pentru că lumea aceasta... Vreau să am bani, vreau să fiu frumoasă, să mă distrez, să am haine și eu nu vreau, eu vreau să plec, să-L văd pe Iisus în glorie.
A scris ea o astfel de poezie?
Este scris.
Lăsată este scris. În jurnalul ei?
În rugăciunea ei, asta este scris. Și toate lucrurile care s-au perindat până la momentul plecării dovedesc că a fost hotărârea lui Dumnezeu.
Am chiar acum în față această deosebită rugăciune scrisă de Ana înainte de a pleca la Domnul. Ea spunea astfel: în dimineața aceasta, Doamne, sunt foarte tristă, pentru că se pare că nimănui nu-i pasă de mine sau de cine sunt. Tu ești cel ce mă ascultă și Tu ești cel care îmi poartă de grijă și-i pasă de mine. De aceea, Iisuse, caut milă de la Tine și Îți cer să fii cu mine și să îmi micșorez suferința. Mă simt singură în lumea aceasta, Doamne, și doresc ca Tu să mă iei în cer, să văd gloria și puterea Ta măreață. Nu mai vreau să trăiesc nici măcar o singură zi pe pământ. Nu caut bani sau frumusețe, caut prieteni cărora să le pese de mine, să mă iubească și să înțeleagă problemele mele. Știu că Tu ești prietenul meu, cel mai bun, Doamne. Știu că pot veni la Tine oricând vreau sau am nevoie. În special, în dimineața aceasta am văzut lucrarea Ta și promisiunile Tale. Mulțumesc, Doamne, că Tu ești pentru mine. Te iubesc, Iisuse, slavă numelui Tău. A încheiat Ana această deosebită rugăciune. Ce s-a întâmplat apoi?
A plecat la Arad împreună cu tinerii aceștia spre seară, era joi seara, pe înserat. De asta am și scris în poezia pe care am compus-o. Era spre seară și soarele dădea să cadă spre apus. Au ajuns la Arad și acolo la Arad s-au cazat, după aceea au avut o întâlnire acolo nearanjată dinainte, nepregătită. Un tânăr care confecționa niște brățări din piele și a văzut la dâns și copiii ăștia veniți de prin țară, prin parc acolo, brățările care le dăduse de la Peniel, cu care să dovedească că sunt invitați la acea conferință acolo și să fie primiți la masă, la cazare acolo. Și tânărul ăsta i-a întrebat, ce cu brățările astea, pentru că și eu confecționez și eu le comercializez, dar voi aveți niște brățări diferite. Și atunci Ana Maria i-a explicat și a spus despre ce e vorba și printre altele l-a chemat la evangelizare și el a venit la evangelizare și asta spune ceva că ea s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și sunt lucruri programate de Dumnezeu, eu știu așa că într-un psalm, zice așa, nu mi-amintesc exact psalmul, spune că Dumnezeu și-a pleacă privirile asupra celor credincioși și îi scapă din probleme, din nevoi, din necazuri. Ce s-a întâmplat la prânz sâmbătă după ce s-a terminat conferința? Au hotărât să meargă să ia masa în oraș și Ana Maria a zis că nu merge, era supărată, era tristă, nu merge la masă, rămâne în mașină și să meargă ei. Și atunci ei au plecat, ea a rămas, fiind în post, probabil s-a rugat, a stăruit în rugăciune înaintea Domnului, a stat înaintea Domnului și cred că Dumnezeu i-a vorbit. Cred că Dumnezeu i-a vorbit și când au venit ceilalți au găsit o bucuroasă, fața senină, și spre seară s-au pornit spre Suceava. Dimineața la ora 6 la Cluj s-au oprit, au servit o cafea și au zis hai să trecem prin Sighișoara, să vizităm Sighișoara. Acolo Ana Maria l-a rugat pe băiatul care mergea în dreapta, în față, să o lase să mai meargă în față să se odihnească. Băiatul a fost de acord, a luat loc în față și au plecat de la Cluj înspre Sighișoara, prin Turda, Târgu Mureș. Ea a deschis Biblia, a citit și a adormit. Și asta a fost într-un timp foarte scurt, de la Cluj până la Câmpia Turzii, sunt vreo 40-45 de kilometri. A adormit și în somn, Domnul a luat-o. A avut loc accidentul, a murit în somn cu Biblia deschisă și noi așteptam să vină acasă, duminică dimineață, să ajungă acasă. Am mers la biserică, la ora de rugăciune ne-am rugat, la studiu biblic eu am luat cuvântul, după ce m-am așezat jos, am văzut că vine ușierul prin spate și am simțit mâna, zic că ăsta mă caută pe mine. A pus mâna pe umăr și mi-a zis, te cheamă cineva afară. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva pentru că noi așteptam să ajung acasă dimineață. Nu știam de schimbarea traseului. Am luat și Biblia cu mine. Când am ajuns la ușa afară, șeful de post de la Ipotești. Dacă nu ne-a găsit acasă, a venit la biserică. Și a început să-mi pună întrebări. Dacă eu sunt Gavrilovici Ștefan, zic, eu sunt. Aveți o fată, Ana Maria Gavrilovici? Da. Unde este plecată? Zic, a plecat până la Arad cu niște tineri pentru o conferință pe teme religioase și o așteptam să vină acasă dimineața asta. Cu cine a plecat? A spus cu cine a plecat și mi-a zis, a avut loc un accident, fetele sunt internate la Cluj cu probleme, în comă, băieții sunt la Târgu Mureș și internați la fel cu probleme. Și despre Ana Maria mi-a zis să citesc eu pe acel bilet că el nu poate. Și mi-a dat biletul, am citit acolo, Ana Maria Gavrilovici decedată. N-am picat, n-am capitulat. Am spus la băieții care erau acolo, din biserică, mergeți și chemați pe soția mea, chemați pe soacra și chemați pe cuscra, soacra lui Dorina, fata noastră și fata ei, Corina, să mergem acasă să ne pregătim. Și am plecat acasă. Soția, normal, ca mamă, a început necazurile și ne-am dus acasă. Acasă ne gândeam, ne sfătuiam. Fiecare spunea o părere, fiecare căuta să consoleze pe celălalt, că era cazul. Și n-a trecut mult, asta fiind pe la 11:20 am fost chemat eu afară, Când s-a terminat la biserică slujba de dimineață, s-a făcut anunțul de rigoare. Normal că a fost o veste mare și tristă pentru toată biserica. S-a dat de veste și s-a anunțat, s-a trimis bilet la ambon să se anunțe. Era normal să se anunțe așa ceva. Și atunci, de la biserică, foarte mulți au trecut pe la noi pe acasă. Au trecut pe acasă și fiecare a încercat cu un gând de îmbărbătare și de încurajare și normal că au făcut un lucru bun. Au făcut un lucru bun și până seara tot am fost vizitați și încurajați. O parte au luat inițiativă și s-au dus să cumpere cele trebuncioase pentru astfel de situații, îmbrăcăminte și tot. Ne-am dus și am cumpărat sicriul și a fost un moment greu. Și am plecat seara. Seara am plecat cu o mașină după ea, cumnatul care stă în Târgu Mureș și era în vacanță aici, în concediu. Când am ajuns acolo, am ajuns prea dimineață. Trebuie să așteptăm până vine medicina legală. Dacă accidentul a fost duminică, erau liberi, a trebuit să așteptăm până vin ei și fără asta nu se poate. Nu se eliberează niciun document de nicăieri fără ei. Și a fost așa, a fost greu. Așteptarea asta a fost... greu și condițiile acolo unde a fost ea depusă a fost așa de groază.
Ana a murit, dar Ana are prieteni. Am făcut armată, am crescut copii, am văzut destule și totuși îmi este imposibil să nu citesc cu lacrimi în ochi reacțiile unei comunități uimitoare. I-am iubit pe fiecare dintre cei care încă i-au mai scris Anei pe rețelele de socializare, deși ea este moartă, a spus profesor Marius Cruceru într-un articol pe blogul său. În limba ebraică, Ana înseamnă ascultarea rugăciunii și Dumnezeu ascultă. Mai înseamnă drăgălașă, plăcută, încântătoare și închinată. Într-adevăr, Ana a avut toate aceste calități, iar viața și-a închinat-o Domnului. Ana Maria Gavrilovici a trăit și a umblat zi de zi, căutând să fie cât mai aproape de Domnul. A avut mulți prieteni, dar cel mai bun prieten i-a fost Domnul Iisus, cel cu care se întâlnea zilnic în rugăciune. A cântat pentru Domnul cu grupul de laudă și închinare, cu tinerii, cu copiii, cu orchestra și corul, și pentru că îi plăcea atât de mult să cânte, noi credem că ea cântă acum în corul de îngeri, au mai spus părinții ei, Lina și Fănică Gavrilovici. La finalul ediției de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, vă invit să ascultați piesa intitulată E mult prea scumpă viața aceasta, o piesă interpretată de Cătălin și Ramona Lup. Vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare, atunci când părinții Anei ne vor împărtăși mai multe detalii despre amploarea deosebită pe care a luat-o mărturia post-mortem a Anei Maria Gavrilovici. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Jurnal de Credință și vă încurajez acum, în prag de sărbători pascale, când întreaga lume își amintește de suferințele Domnului Iisus Hristos, să simțiți și alături de cei care trec prin suferințe pământești. Iisus Hristos a murit și a înviat pentru ei. noi putem cel puțin să-i înțelegem și să le fim alături în încercările vieții. Și vom face aceasta de dragul celui care a suferit totul pentru noi toți. Fiți lumină și veți avea parte de sărbători pline de lumină, pentru că viața aceasta e mult prea scumpă.
E mult prea scumpă orice clipă s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scump cuvântul vieții să-l poți uita și-un ceas măcar. E mult prea scumpă rugăciunea să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă rugăciunea să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă adunarea să nu faci totul pentru ea. E mult prea scumpă îmbrățișarea să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă îmbrățișarea să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă răsplătirea statorniciei la sfârșit să-ți pară acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. Să-ți pară acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. E mult prea scumpă mântuirea să nu uitai totul pe pământ și pacea inimii și slava statornicului legământ. Și pacea inimii și slava statornicului legământ. E mult pe scumpă veșnicii s-o dai pe-o umbră și pe-un fum. E mult prea scump Hristos și Raiul să nu dai tot să-l ai acum. E mult prea scump Hristos și Raiul să nu dai tot să-l ai acum. E scump Hristos și Raiul să nu dai tot să-l ai
Jurnal de credință.